VOA. Radio Uni VOA, se canta Fano Robot. Radio Uni VOA, se canta Fano Robot, with that Agijimata Tigalgala, Satila Mauraka, Hagsati Sajit, Metrobandi di Damilama di Damishani, so don't we talk to Washington DC Rasani Dabarsino, Kunuajalka. Mafolin sanaga soro qobattani chamsan diddami sadi bare khumla maf kudani sagalit radon video afan remote nile sati fi metro band diraja tega sojirtani an soro alakhit
kanadu dubisu antu jube horati matano du witnen sera farasho ke summa etiopia haran ragas famuf garamana mare bekabu otatel gamer
allagen la farsina gelle ra kilometri gara shantama fagatu collegein allage harki torba tama cal romia ke sijer horre lafa afan remote imberachu fi baratoot ille barjoot ille rakin gargara hima chujirani akka wanne dun qajel tu fedan war gujif geedio wal labsi akka minister nan agatti namrib lama afturba tama gakkaban dukubi hamani bola jedan ka afrika takkan namme du fitkan ebola namalle drc ke setti namme du galafate fali jabani ibkanan dowatan jajjaban jiraachu male jeda go ogantoti who kan mof da fa ya dunya war resaniti min khaysak tok odwa sanfan tujubennute
ውጥነን ሰራፈረሽ ወርኬ ሱማ ሃራን ገረመነ ማሪ በከቡተ ኡመታትር ገሙን በካሜራ ውጥነን ሃራን ኩን ሽሮርኬ ሱማ ይትሱ ቆፋውቱንታን ምርገለም ይወኒ ካን ኤክሰስ ተውን ለብሰሜራ ሰራ ካን ሆጂቲ ኩፍለ ሆጂ ጅጅራማ ካን በርባዱ ተውን ኢብሰሜጅራ ገባ ሰመለስካቸው አማሃ ጃለኔ ዴስ
ማኒ ማሪ ሚኒስቴሮታ ወልገይራ ማዲሳ ጃተሚ ሰደት ተፋረት Sera farra shororka hara raggasisun gara manamare bakka buota atter guunbe kamejra. Utne sera dea terrat mariate foyensa tokko tokko ega gode boda gara parlama atterge. Gare utne hera kana jelkaba kope sef walitikaba kataan obba maha mokonnen vioe fakkaibsa niti serrin nammakun sadurirra adda.
ይህግ በሽብር ወንጀልን መከላከል ብቻ ሳይሆን አላማው የዜጎችን
ሰርቁን የከሾርካ እትሱቆ ፈቶንታኒ ካዮንሳ ምርገደለናማ ለሚወኒ ከበሲሱዳ ጀዳን ነሞኒ ሸከመን እገሃርክሳኒ ቀበሜ ካሴ ደምሲ ሰራጅሩ ካን ሐቃፍ ከሰደርካ ዱንያ እገቴ ተው አከቀቡ ኢብሳ ሰረከነ ወጅረ ኦልቹ ከሰቲ ካንን ቆደ ቀባተን ፖሊሲ አባ ለንጋ ህመናጤ ሱመን ምርትስ ከበጁፍ ከበሲሱ ቀባጀዳን ምርጎፊ ጋፈቹፍ ሞርሚ ህሪራፍ ወልገይገገፈም ሰራ ሽሮርካን ከነመን ጋፈቺስ ነተኡ ኢፈት ካሜራ ጀዶቦአምሃን ከነመለስ ረጋሴራን አርገመን ቃማ ሰደፋቲ ደበርሰኒከኑ ኢሱፍ ምርግጅራጀዳኒሩ ሞቱማ ረት ከነን ቀብሶ ሂደኖ ገገሰን ደበለቴ ሞርሚን ገገፈሙ አከለብሲ ጀኔቫቲ ጋፈተሙን አለ የከሾርካን ከንን ጋፈተምን ተኡ ሴራሃራ ከነረ ካሜራ ጃርሜያን ቶኮ ሾርካ ኦፋ ጀደሜ እገረመደሜ ቦደሌ አከመቃን ኩን ራከኡ ጋፈቹፍ ነምኒ ዱንፋንስቴ ያከጃርሜ ቻት ኒደንደ አማ ጀደሜ ውጥኔን ኩን ሴራተ ኤበኡፍ ደምሲያፌፍ ገባባዳ ሴራ ከና ወጅሮ ኦልቹፍ ገሩ ቃመ ሴራ ራወቺሱ ፊ ሂከትከ ንብራ ጅጅራማ ኢላልቻ ኦልአና አከበርባቺሱ ኦቦ አማሃ መኮንን ኡበቺሰኒ ጅሩ
ጉጂፍ ጌዲዮ ከሳለም ይወንቀ ኦፊራ ቡቅሱ ቀበኛ በርበዴሱ ፈጀሱን ከነን ሸከመን ሞኒ በለማፍቶርባተማ ኦልታን ቷና ጀለ ኦሉሳኒ ሚኒስትሪ ነጋቤክስ ሴጅራ ኡላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ፊያሊጎዳሜን ለኮብስለም ይወንቀ ኦፊት ዴቢ አንስ ደበላጅራ ዋጅር ሚኒስትሪቻ ቡልቺንሰ ዞኒ ጌዲዮ ወሊን ተውዳን በከቡቶን ንፍዳ ቦሊን ሰደርካ ዱኛ ኩዳሸን በከርገመን ተደም ሰለም ይወንቀ ኦፊት ዴቢሱ ኢላልቺሴ ኤብስከነሜራ ገባሳ ዩናታን ዘብዲዮስ ሶራ ዴስ
አክጀቻ ሚኒስተር ዴታ ዘይኑ ጀማልቲ ወሪ ቀባም ኮነኒ ጉጂፍ ገዲዮ ረቲ ወንጀል ጉርዳው ጀት ተናን ሸከኒ ቀባኒ ቀባሚቲ ጀርከናቲ ፊ ሁጂ ሞቱማ ኦላን ሙጂን ሞቱማ ኖላንቱማ ሰይራ ጀበሱ ፍትጅሩኒ ነሚ ወልዳብ ጎሳ ለማኒ ካናን ቀባሜ ተናፊ ነሚ ኩን ቀባሜ ከወልዳብ ካናን በቀተለን ቀይገሉ ጅር አከ ካናን ናን በቀት ከሰ ጉጂፍ ገዲዮቲ ነሚ ኩምሪ ብላማቲ ፍኩም ሰደ ተማቲ ቀዮ ፍት ገለ ጀደን ወርጋል ጀዳን ከነከሳ ኮሚሽን ተሚሰዲ ሞቱማት ገጅቡ ፍይቲን ገልች ካናሞ ኡፉማንገለ ጀርሃና ወልዳ አውሮፓ ተኩማ ሞቱሞታቲ ፍዳብለ ኩዳኒ ሸኒ ታንቲ ኦሪን ቀርቃረ ወነከካልን ቀጀልቼፍ በቂ ጅሬንን አመበለስ akkarakkoon akkanaan jiraan ammoo warri galelle nagaan galuuf yookaan ammoo nagaan jiraachuuf akka mootummaan wabii kennuuf gaafachuu jiran. Galiitti tanallee age guddaan akka daayirektorii Itoophiyaa daayirektorii mirga namaa tokkummaa mootummoota damee Itoophiyaa Sijaar Mahammed jedhutti jarri kun hagi guddaan qa'ee galuu jira. Namni baqate da'uu fi keessi jira. Da'uu sun keessalleetti jireenya akka malee itti jajjabaachuu jira. Namni da'uu sun keessattuu nagaan jiraachuu fedhe tana mootummaa mirkaneessuuf malee jira. Jarri galalleen wallab gujiif gadiyootiin nam kun dhibbe hedduu baqate kumii hedduun qa'ee galuu jira.
Gumiin afaan Yaareed Qulqulluuf Gi'izii torban darbe Aksum keessatti geggeessameera. Sagantaa guyyoota afuriif ture irratti hayyuun afaan Yaareed Qulqulluuf Gi'izii irratti kafuulleffatan qorannaan saayinsiif barruuleen waldaa kiristiyaanaa dhiyaataniiru jedha Mulgeetaa Asbaha Maqaleerraa. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hanga dimokiraatonni bulchiinsa isaaniirraa dogoggora barbaaduu dhaabanitti seera laalchisee waliin hojjechuu nan dhaaba jedhanii booda waayit haawusiif koongirasii gidduutti mariin kaleessa gaggeessamuuf ture hafeera. Kanneen kutaa marii sanaa keessa turan akka jedhanitti Tiraamp seeratumtoota harka fuuchus haa ta'u marii dimokiraatota waliin waajjira isaanitti waamameef gattaa'uuf toleen jedhin hafan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo ganaan kaampanii teleekoominikeeshinii Chaayinaa guddicha kan Hawaayii waa'ee hariiroo kaampaniin isaanii mootummaa Beijing keessaa waliin qabu ni kijiban jechuun qeeqan. Poompeeyoon gaaffiif deebii caasaa oduu CNBC waliin har'a geggeessaniin akka jedhanitti Hawaayiin Chaayinaa qofaa otuu hin taane paartii kommunistii waliin illee hidhata qabu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ammaan tan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Allaagee lafarsi nageellee irraa gara kiiloomeetirii 50 fagaattu Oromiyaa fi uummata kibbaa jidduu jirti. Kolleejiin Allaagee harki 75 Oromiyaa jal jira. Taatullee afaan Oromootiin barachuutti hin jiran. Allaageen federaala jal jirti. Barsiisotaa fi hojjettootilleen rakkinnuu akka himachuutti jiran. Tsahaayi Daamtootti bulchiinsallee itti argate odutannuu erge.
Barsiistonnii fi hawaasni kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaagee rakkooleen hawaasummaa nu madachaa jira jechuun komatan Dr. Gaaromsaa Tumsaa barsiisaadha. Kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaagee keessatti mirgi dimokiraasii barsiisotaaf hojjettoota mooraa sana sarbamee jira jedhan.
Mirga lammummaa dhiisnee osoo gara mirga lammummaatti deebinee mirgi lammummaa baay'ee kabajamaan jiru. Maalirraa ka'ee fi akkas kan jedhamu jennuu wantootni baay'een akkasuma jechuudha. Yeroo kana keessatti dallaan sun dallaa qaamni hojjetaa mootummaa baay'een achi keessa jiraatudha. Filaa wanti hundumtuu iddootti guutamuu qabu tiraansipoortiin achi keessatti hin deemamu jalqabee jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Akka barbaadanitti ba'anii galuun hin danda'amu. Sa'aatti keessatti yoo miidhaman akka salphaatti namaaf ilaalamuu hin danda'amu. Filannoo tokkotti dabarteera. Qaamni uummataa hundumtuu bakka galmaa'ee filachuu danda'etti bakkoota biraa innaan turan filachaan ture. Achi keessatti kan jiru filannoon tokko gaggeeffameera irratti hin hirmaanne. Maaliif jennaan ganda hin qabu, aanaa hin qabu, godina hin qabu. Kanaaf filachuunis hin danda'amu, filamuunis hin danda'amu kan jedhudha. Achi keessatti kan jiru malee qaamni yoo irratti hirmaatanii hin beekan.
Mooraa kolleejii kana keessatti bahanii galuun rakkisaadha. Sababa rakkoo nageenyaa fi saamichaan kan jedhan ammoo barsiisaa addunyaadha.
Barsiisonni qabeenyi isaanii saamama halkan boqonnaan qaban amma fakkeenyaaf guyyaa barsiisaa oolu galgaloof daggatanii rafuula otoo isaan ciisanii yeroo isaan mana isaa yookaan gadi baanii amma isaan mana fincaanii deeman yookaan immoo amma isaanii mana dhiqannaa qaamaa deemanitti qabeenyi isaanii ol lixanii fuudhanii bahu qabamees namni seeratti dhiyeessu qabu. Yeroo dhiyoo kanatti fakkeenyaaf ragaa qabatamaa kan ta'u laaptooppii barsiisa fuudhan namni maaliif kana goote jedhee hin jiru namni sun bakkee namatti gadhiifama. Facaalaatti immoo kan rakkachaa jiru barattoota. Amma barattoonni yeroo darbe yeroo dhuma dhiyoo kana keessatti waan ta'e qabatamaadhaan bakkee jiru shamarran tokko utuu isheen alabaatee galaartuu qabanii gudeedan. Amma kanaatti jechaadha. Shamarran kun gudeedamtee utuu kolleejjiin falmee fi seeratti dhiyeessuun irra jiraatu kolleejjiinis hin falminee fi mucaan kun amma ta'e deemanii deebisanii immoo jaarsummaadhaan akka araaramu godhan. Gaafa isaan araaraman kan jedhanii ma dhaggeeffatan. Maaliif mucaan kun amma mooraanii miidhamtee fedhiidhaan miidhamteeti deebiteeti gara maatii isheetiitti galte jiruu gootte. Kan biraan immoo yeroo isuma ammaa kana deemu ammaa kana yommuu kan baay'ee nagaadhaa yoo jedhame rakkisaadha. Maaliif barattoonni utuu gadi ba'anii balbala isaaniitti yookaan dorgommii isaanii balbalatti moobaayiliin irraa fuudhamaa yoo barbaade immoo bu'aa barbaadeetti
Kolleejjiin qonnaa teknikaaf ogummaa Allaagee bakka oomishni kuduraa, muduraa fi fuduraan keessatti oomishamee gabaaf dhiyaatudha. Garuu barsiisonni carraa oomisha kana bitachuu hin arganne fageenya kiiloomeetira 50 deemanii magaalaa baatuutii bitatu wanta nyaatan jedhan Dr. Gaaromsaan yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Wantoonni achi keessatti oomishaman hedduun jiru garuu daaniti muraasa wanta akka shunkurti maal sun waggaatti haa tokkoo ba'eedha. Garuu hundumtuu wantatti keessaa gurguramu malaammaltummaa guddaatu adeemsifama achi keessatti kaaffeeriyaa achi keessatti barsiisonni itti fayyadaman irratti illee yeroo kana waan sarura tokko malee qarshiin baay'een dabalamee humna barsiisaatti ol ta'ee isallee amma gaafataraa jiru yeroo kanatti.
Baay'inni hawaasa mooraa kolleejjii kana keessa jiraatu 10,000 ol ta'a. Harki caalaan immoo Oromoodha. Daa'imman isaanii afaan Oromootiin afaan hiikkatan. Garuu carraa barnoota afaan ittiin hiikkatan barachuu hin arganne jedhan barsiisonni yaada kennan.
Manni barumsaa oolmaa daa'immaniitti kaasee hanga 10,000 afaan Oromootiin manni barnootaa banamu nuti barsiisota iyyuu keessaa afoosha wayii qabnanis afoosha barsiisota wal gargaarsaa kan jedhamu irratti taasofne maaliif bakka finfinneetti illee kuno banamee namoonni baay'een afaan isaaniitiin ijoollee isaanii barsiifataa jiru yoo nuuf banamee wayya jennee barana gaafanneera.
Dabalataan barsiisonni gatii nyaataa kan mana nyaataa mooraa sanaa gadi bu'ee barsiisotaaf hawaasa mooraa kolleejichaaf tajaajila kennuu qabu gatiin qaala'eera. Jireenya barsiisotaa fi hawaasa mooraa sanaa waliin madaaluu kan jedhan barsiisonni manaajimentiin kolleejichaaf furmaata waaraa kennuu qabaa jedhan. Kolleejiin qonna teknikaaf ogummaa Allaagee harki 75 lafa naannoo Oromiyaa irra qubatee jira. Hawaasni naannoos ta'e barsiisonni Oromoo hedduudha. Daa'imman isaanii afaan Oromoon afaan hiikkatu. Garuu manni barnootaa afaan Oromoo nuuf ijaaramu jedhee qaamni manaajimentii kolleejichaa dhufee gaafate hin jiru jedhan. Dr. Fayyeraa Caalaa itti aanaan diinii kolleejii qonna teknikaaf ogummaa Allaagee.
Naannoo kana baay'inaan Oromootu jiraatu. Keessattuu lafti kolleejii keenya irratti dhaabbate harki 75 naannoo Oromiyaatti jedhameetu dubbatama. Uummanni naannoo kanaa kan dubbatu maalii fi aanolee sadii kan daangessanii kolleejii kana aanolee sadii keessaa aanaan lama aanaa naannoo Oromiyaa jalatti jiranidha. Kanaaf uummanni tajaajila kan argachuu irra jiraataa qabasi. Garuu immoo manaajimentitti kan dhiyaatee barreeffamaan itti gaafatamaa fudhatee kana nan qindeessaa, nan raawwadhaa, nan adeemsisa kan jedhee dhufee manaajimentii gaafate hagaan amma jirutti hin jiru.
Dr. Fayyeraan itti aanaa diinii kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaageeti. Kolleejichatti dhuguma buufanni filannoo qophaa'e hin beeku. Barsiisonnii fi hawaasni mooraa kolleejichaa filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatanii hin beekanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Yuunivarsiitii kam keessattis yoo ta'e uummanni naannootti dhiyaatu jalatti kaardii filannoo kana fudhateetti filate. As garuu kolleejichi naannoo kam jalayyuu hin jiru federaala jalatti bula. Aga ammaatti kana waan tureef namni itti gaafatamaa fudhate yookaan naannoon itti gaafatamaa fudhate asitti bakka filannoo qopheessa hin jiru waan ta'eef hin adeemsifamne. Kun immoo uummanni miidiyaa adda addaatti simatee ministeerota dhufanitti simatee kuni gaaffiin fudhatamee irratti ilaalamaa jira. Deebiin nuun kennamne.
Rakkoolee hawaasummaa mooraa sana keessatti barsiisota mudachaa jiran oomisha mooraa sana keessatti oomishamu bitachuu dhabuu fi qaala'insa gatii waliin wal qabatee gaaffii ka'eefis Dr. Fayyeraan deebii kennaniiru.
Bakki itti gurguramu ni jira. Suuqaa tokkotu jirti. Suuqii kana keessatti nama hundumaaf al tokko gadhiifama. Garuu barsiisotaaf immoo haala mijataa miti. Barsiisonni hojiirra jiru yeroo isaan hojiirra dhufanii nagaateen uummanni naannoo namni bakkee sana jiru hin fixa. Kan ba'us immoo yeroo tokkotti baay'inaan miti kan ba'u yoo hafee waan badaa'edha ni yaadamuuf. Kun rakkisaadha. Haala haa ta'u malee manaajimentii irratti haasofnee barsiisonni yeroo dhufan kan isaan foddarra dhaabbatanii bitachuu danda'an qophaatti isaanii ajajanii jirra.
Dr. Fayyeraan itti dabaluudhaan rakkoolee barsiisotaa fi hawaasa mooraa kolleejichaa biraa ka'eef mootummaan federaalaa hojii manaasaa fudhateera. Rakkooleen kun irra deddeebiidhaan ka'aa turan waan ta'eef gaaffilee sadarkaa kolleejitti deebi'uu danda'an immoo irratti hojjechaa jirraa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 15 yaa'anii 15 of waan ofitti dabarra. Wallabu Wallaggaa lixaadde deebi'uun jireenni naannoo guddoo ammaate. Akka barsiisotaa fi qorattoota yuunivarsiitii Wallaggaa Alam jedhanitti rakkoon tun waan guddoo nama yaaddessaati. Abdii nam kutachiisaallee. Akka rakkoon akkanaa tadhibiin hin jiraanne hojjechuu malanii jedhu. Naakon Malkaa yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaaf qorataa mirga namaa Dr. Gammadaa Fiqaaduutii fi barsiisaa saayinsii siyaasaatiif qorataa nagaa Obbo Galata Gammachuu dubbise.
Obbo Galata, baay'ee fayyaataa. Dhabiinsa nagaa Oromiyaa lixaatti mul'achaa jiran kun kan qaama mootummaaf qaama mootummaa hin taane jidduutti walitti bu'iinsa uumamaa jiruun miidhamni hawaasarra gahaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a? As keessatti yoo qooda fudhachuu qaba kan jedhutti dabarraa Dr. Gammada.
Akkamitti dhaabbataa eenyutu dhaabaa kan jedhu egaa haala amma deemsaa jiru wanta salphaa miti. wanta salpamatti dhaqeeni motora isaa dhaamsanii guyyoota muraasatti yookaan ji'oota waggootatti muraatti dhaabbatu miti. Maaliif hiddisaa hundeensaa baay'ee dheeraadha waan ta'eef. An akka kootti muuxannoon adda addaa irraa akka argannutti tokko xiyyeeffannoo siyaasaa qofa keessaa ba'uun nageenya bu'uura uummataa irratti xiyyeeffachuun dursa kan kennamuufi qabudha. Yeroo garaa garaatti qaamoleen walitti bu'an kana walitti fiduudhaaf mariin karaa abbootii gadaa adda addaa deemsifamaa ture. Ammas akka furmaataatti kan hin jedhu inni tokkoffaan key actors warra ta'an yookaan immoo gahee taphattoota garee lamaan kana keessaa keessumaa gama mootummaadhaan beekamaadha. Gama warra mootummaa falmaniin eenyu akka ta'e dura adda baasuun gadi fageenyaan hundee gaaffii qaama mormaa jiru kana bira ga'uun dirqamadha. Irra dibaadhaan yookaan xiqqeessan ilaaluutu hin ta'in hundee isa gaaffiin bu'uuraa sun maali? Isa booda tooftaan ittiin walitti bu'iinsa tasgabbeessan tooftaalee adda addaatu jira. Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi haaluu jechuudha.
Filannoowwan sun maal fa'aati?
Filannoowwan sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa gaggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitreeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu. Amma fakkeenyaaf gama lixa Oromiyaa kanaaf dhimma Oromiyaa kanaa wajjin qabannu mootummaa namannu nuti isaan sana namannu kan jedhu adda adda waan ka'uuf inni guddaan walamantaa uumuu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuu. Egaa yeroo kana hojjennu collective non-violent approach kana keessatti biyyoonni itti fayyadamaa jiran kan akka Naayijeeriyaa fakkeenyaaf amma joint Niger Delta Liberation Force kan jedhaman Naayijeeriyaa keessatti madda oilii kan qaban yookaan immoo bobaa kan qaban qabeenyummaan isaanii garuu baay'inaan itti fayyadamaa kan hin dandeenye mormii guddaa kaasuudhaan gareen fincilanii jiran sun akka isaan tasgabbaaniif hojii guddaa hayyoonni Naayijeeriyaa irratti hojjetaa jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe haalli isaa cimuu danda'a. Deeggarsa hawaasa biraa argachuu, deeggarsa dhimmi sun akka tasgabbaa'uuf hawaasa biraa hawaasa dhimma isa tasgabbeessuuf deeggarsa kennan jechuudha. Garee kana deeggaruu sana deeggaruu hin ta'in dhimmi kun akka tasgabbaa'uuf furmaanni karaa nagaa akka dhufuuf warra hojjetan. Gama biraan qaama lamaan sana gidduutti fedhii guutuu uumuu, fedhii sharafamaa yookaan walakkee fudhatee dhaquun yoo araarame nan araarama yoo hin ta'u ta'e immoo nan lola kan jedhu osoo hin taane fedhii araarri biyya kana yookaan nagaan uumamuun biyya kana guddisa warra jedhan fedhii guutuu uumuu. Dabalataan dhaabbilee qaama sadaffaa ta'anii dhaabbilee alaa ta'uu danda'a, dhaabbilee biyya keessaa ta'uu danda'a irra deddeebee ijibbaatee hojii nageenyaa kanarratti qaama hojjetu dhaabbileen idil addunyaa ta'an uumamuun dirqamadha. Collective non-violent approach keetti jarri walitti bu'aa jiran kun immoo bakki isaan itti wal argan rakkoo waan ta'uu danda'uuf dirree bilisa ta'e barbaadaa jedha. Dirree bilisa ta'e biyya alaas ta'uu danda'a rakkoo jiruuf wal faana furmaata kennuuf yoo itti deeme qophaa'ummaan gaba lamaan inni kun gaama. Detail amma kana jechuun dandeenyu kan maaliif namni sun argannee gaafachuu qabna quunnamni gaafachuu qabna malee gamni kun qophaa'a miti gamni sun qophaa'a miti jechuun dandeenyu nuti sana bira gaamee irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Keessumaa qaamni biyya bulchaa jiru qaamni mormaa jirus sana bira ga'ee isa kanatti yoo fayyadame xiyyeeffannoo siyaasaa qofaarraa utuu ba'e walamantaan utuu uumame furmaati dhufa kan jedhuun abdii qaban. Wal waraansaan furmaata fiduun naannoo keenya ollaama keenya kan taateef Sudaan kibbaa ilaaluu dandeenya. Dura bilisummaadhaaf falmaa turanii ega bilisummaa asii immoo walii walii isaanii wal loluutti deebi'anii jireenya biyyattiin burjaajee uummanni kumaatamaan lakkaa'aman hin buqqaanii kaan hin du'anii kaleessama kan dhagaa jirru Sudaan kibbaan biyyoota adda addaarraa hin baasitu 39 ol cufte jedha. Maal dhabdee baajata dhabdee kan nama dhibu amma Sudaan kibbaan malaammaltummaadhaan olaanaa taate nageenyi gaafa jiraanne hundumtuu rakkoo keessaa bu'uudhaaf waa barbaaddachuutti qopheessutti ka'a jechuudha. Kanaaf biyyi keenya ammam guddatti yaagatu nagaan uumame kan jedhu irratti xiyyeeffanne tapha siyaasaa keessaa ba'ame dhugummaadhaan hawaasa kanaaf xiyyeeffatame aarsaan kaffalame irra deddeebi'ame marii ijibbaataa taasisuudhaan furmaati dhufuu danda'a hayyoota dabalachuudhaan qaama adda alaa dabalachuudhaan ifa baasanii marii hawaasaa geggeessuudhaan furmaati dhufa kan jedhu abdiin qaba gaana.
Obbo Galata waan itti dabalamu yoo jiraata.
Waan baay'een dubbataniiru Dr. Faan wantoota sadii kaasuun barbaada. Inni jalqabaaniif inni guddaan akkuma jalqaba isaanitti bu'uuf yaadaniiru. Rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Anisa kanatti namana. Haalli nuun amma keessa jirru kun mootummaas haa ta'u qaama biraas haa ta'u rakkoo kana akkamiin hiikuun akka nurra jiraatu. Baay'isuu siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Maaliif waraanaa? Eenyuun waraanaa? Galmisaa'u maalidhaa waan jedhutti yaaduun dirqamadha. nama sammuu qabu dhaggatii taane hundumti namayyuu inni siyaasa geggeessa jedhe yaadu kamiyyuu kana yaadudha. Inni biraan fedhii hawaasaa giddugaleessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walaman taa'umuu danda'utu nurra jiraata. Siyaasa hawaasa giddugaleeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra jiraatu. Fedhiin hawaasaa maalidha? Ammas jalqaba kuman kaase siyaasa geggeessinu hawaasaaf gochuutu nurra jiraata. Bu'aa hawaasaadhaaf, dantaa hawaasaadhaaf, hawaasi yoon kam godhe caalaa fayyadama waan jedhu sanatti yaaduun dirqamadha. Inni lammaffaan kaasu amma haalli keessa jiramu kun hirmaannaa qaama addaa waan barbaadu natti fakkaata. Yookaas immoo qaamni arbitireeshin isa jennu jiramin jaarsummaa isa jennu involvimentii waan barbaadu natti fakkaata. Jalqaba akkuma jijjiirama biyya kanaa kana keessatti wanta akka guddaaf dhugaadhumatti wanta akka gaariitti ilaalamaa ture. Balballi hirmaannaa siyaasa banamuu isaatiiti. Dhaabbileen siyaasa biyya kana keessatti beekamtii argachuudhaan haalli garaagaraa mimmijaa'ee fi hundumtuu kana nagaa akka hirmaatuuf ture miti. Isa kana galmaan ga'uudhaaf mootummaan waan yaaleerra jedhu yaalaa ture. Wanti rakkoon baay'inaa jiraatu iyyuu malee isa kana diteeyilii keessa seenuun barbaachisu jedhee yaada. Garuu ammas wanti nuun gochuun irra jiraatu hirmaannaa qaama addaa barbaada. Wanti amma gaggeeffamaa jiru kun qaama adda ta'ee mootummaas haa ta'u hawaasni karaa isaa karaa seekulaar yookaas immoo qaama of danda'eedha. Hawaasa bakka bu'a kan jedhamu abbootiin gadaa takka yaalaniiru. Garuu ammas qaamni addaa gidduu seenuun irra jiraata. Inni sadaffaaniif inni xumuraan hawaasaaf dursa kennuu danda'uudha. Wabiin nageenya hawaasaa eenyudha waan jedhu sanaaf deebii kennuudha. Mootummaas yoo ta'e qaamni hidhatee socho'u kamiyyuu yoo ta'e hawaasa keessa socho'a. Hawaasni mana hunduma keenyaati. Mana keenya diigne nagaadhaan jiraadha jechuun sobadha. Kanaaf mana keenya ofirratti diiguu dhiisnee hawaasa keenya jeequu dhiisnee hawaasa keenyaaf dursaa kenninu hawaasni maal haasa'aa jira maal qalbifataa jira waan jedhu sana duuba deebinee yoo yaadne gaarii natti fakkaata. Kanan ta'u yoo ta'e rakkoon rakkoo fidamalee rakkoodhaan furmaata akka furmaataatti lakkaa'achuu nurra hin jiraatu. Waraanni rakkoodha rakkoo kanaan rakkoo hiikuun hin dandeenyu jechuun barbaada galatooma.
Dr. Gammadaa Fiqaaduu barsiisaa fi qorataa dhimma mirga namoomaa Wallaggaa Yuunivarsiitii akkasuma obbo Galataa Gammachuu barsiisaa saayinsii siyaasaa akkasuma qorataa nagaaf tasgabbii Wallaggaa Yuunivarsiitii dhimma nagaa Oromiyaa lixaa irratti ilaallatu kanarratti waan marii gabaabaa kana taasistaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa VOA'tiin guddiseenis hin galateeffadhaa fayyaana ta'a.
Isinis galatoomaa carraa kan
galatoomaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii fayyaa har'a keessatti nama cufti fayyaa isaatiif akka wallaansa arga tolchuun addunyaa fayyaaleetti tolchaa jedhu horii dhaabbata fayyaa addunyaa Jenevaatti ta'e. Gamkaaniin immoo Iboolaan Dimokiraatitti Koongoo keessatti hammaachaa deemuu jira. Lisa Shilaaniin nu erge jalanne nutti.
Dr. Tedros kan kana dubbatan sirna baniinsa gumii fayyaa addunyaa irratti ture. Jiloonni 4,000 ta'an kabiyyoota miseensa WHO ta'an 194 irraa dhufan milkaa'ina gama eegumsa fayyaan bara darbe arganne jechuudhaan Dr. Tedros dubbatan dhaggeeffataniiru. Dr. Tedros Adhaanoom waggaa darbe hoogganaa WHO ta'uudhaaf dorgommii gaggeeffame keessatti tajaajila eegumsa fayyaa guutummaa addunyaa waliin ga'uun barbaachisaadha jechuudhaan duula jabaa gaggeessan. Amma waggaa tokko booda ta'uusaati jiloota gumii fayyaa addunyaa irratti hirmaataniif Dr. Tedros akka ibsanitti hoogganaa isaanii jalatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa biyyaa gama fooyyessuun jijjiiramni guddaan jiraachuu dubbatan. Magaalaaleen fooyya'insa argamsiisan yookaan fooyya'insa argamsiisuuf sochii gochaa jiran adda adda ta'uu isaanii dubbataniiru. Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Filiippiins, Masrii fi El Saalvaadoor keessa jiraachuu isaanii maqaadhaan. Garuu jedhan Dr. Tedros wal'aansi fayyaa akka sadarkaa duraa ituu hin jiraatin tajaajila eegumsa fayyaa addunyaan ga'uun hin danda'amu. Dhala namaaf tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa waliin ga'uun dhimma injifatanii keessa darbuu yookaan immoo keessaa dadhabanii ba'uutii jedhaniiru.
Strong primary healthcare is the front line in defending the right to health.
Tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa qabaachuun namni fayyaa qabaachuuf mirga qabu tiksa. Kunis mirga quunnamtii saalaaf dhala qabaachuu kanneen jedhan ni dabalata. Caasaan tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa jabaa yoo jiraate biyyoonni dhukkuboota daddabroo hin taane ittisuu waa'ee saabaruu fi wal'aanuu danda'u. Kana malees caasaan tajaajila eegumsa fayyaa akka duraa jiraachuun dhukkuboota ka'uuf jiran baruuf akkasumas bifa weeraraan ituu hin ka'in dura ittisuuf gargaaraa jedhan. waggaadar bekana keessa jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti sababaa leenduaa fi dhukkubaa hedduu irratti jijjiiramni guddaan argamee jira. Malaawiif Gaanaa keessatti talaalii farra dhukkuba busaa yeroo jalqabaatiif hojiirra ooluun addunyaa irratti seenaa guddaa ta'uu dubbatan. Kaansarii afaan gadameessaa kan waggaa waggaanni dubartoota 1,300 caalaa galaafatu ittisuuf yaadi haaraan dhiyaachuu dubbatan. Dhukkuboota daariqa yookaan infekshinii akkasumas dhukkuboota kanneen namarraa gara namaatti hin daddabarre kan ilaaleen hojiin gaggeeffame injifannoo argamsiisuusaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom dubbataniiru. Ta'us garuu dhimmootii ilaalcha tattamaa argachuu qaban ammayyuu akka jiran ibsanii kanneen keessaa kan lubbuu namaa galaafachuun beekame dhukkubi Ibolaa Koongoo gama bahaa Kiivuu fi Turii keessaa akka fakkeenyaatti maqaa dhahaniiru. Ibolaan naannoo biraatti babal'achuuf carraan qabu guddaa ta'uusaa ibsanii ta'us garuu yeroo kamiyyuu caalaa Ibolaa ittisuuf tallaaliin jiraachuusaa dubbataniiru.
But we're not just fighting a virus. We're fighting
garuu vaayirasii dhabamsiisuu qofa otoo hin taane tasgabbii dhabiinsas ittisaa jirra. Hokkara faca'iinsa odeeffannoo dhugaa hin ta'in walaabantaa dhabiinsa duras dhaabbachaa jirra. Weerara dhukkuba ka'uu ija siyaasaan ilaaluus dura dhaabbannaa jedhaniiru. Waaltaalee dhukkubsattoonni Ibolaa keessatti wal'aanaman hidhattootaan haleelamanii jiru ka jedhan Dr. Tedros, Dr. WHO tokkos haleellaa kanaan ajjeefamuu dubbatan. Waan balaa geessisan hedduun jiraataniyyuu jedhan jaarmiyaan fayyaa addunyaaf hojjetoonnisa hanga hojiin jalqabame xumura argatutti itti fufuu jechuudhaan daayirektarri waliigalaa kan WHO Dr. Tedros Adhaanoom ibsa isaanii xumuranii jiru. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti hammaataa ka jiru dhukkuba Ibolaa ittisuuf tooftaan jiran jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan hayyoonni jaarmayaa eegumsa fayyaa yookaan WHO hubachiisanii jiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen akka jedhutti Koongoo keessatti dhukkuba Ibolaan kan qabaman 1,738 yoo ta'an kanneen keessaa 1,218 du'aniiru. Kan lubbuun hafan 20 qofa. Gabaasni kunis caamsaa 22 Jeneevaa keessatti kan gaggeeffame konferansii waggaa kan WHO irratti dhiyaate. Ministeerri eegumsa fayyaa kan Koongoo Olii Kaleenja gama turjumaanaan akka dubbatanitti weerarri Ibolaa iddoo tokkitti Maangiinaa jedhamtutti ka jalqabe ta'us amma garuu iddoo biraattis mul'ateeraa jedhu. Kanaaf deebiin nuti kennuu qabnu haala dhukkubichaa irratti jijjiirama kan fidu ta'uu qaba. Barnoota yookaan muuxannoo ammaan dura Ibolaa irratti arganne hubannoo keessa galchuun tooftaa jiran jijjiiruun barbaachisaadha jedhu. Ulungoon akka jedhanitti tarkaanfiin Ibolaa ittiin ittisan hordoffii namoota dhukkuba kanaan qabaman eessa akka jiran baruu yeroo wal'aansa fayyaa barbaachisu akka argatan gochuu yoo du'an immoo of eeggannoon awwaalu kanneen jedhan barbaachisoodha jedhan. Gama kaaniin meeshaaleen wal'aansa Ibolaaf gargaaraman kanneen dullooman haaraan bakka buufamuu yookaan immoo akka fooyya'an gochuu fi haaressuun barbaachisaadha. Ulungoon yaada dhiyeessaniin caasaan ittiin odeeffannoo walitti qabanii kaa'an qabaachuun yeroo dhukkubi Ibolaa ka'ee yaalii ta'ee fi deebii kenname hubachuuf gargaaraa jedhu. Odeeffannoon kaa'amu kun xiinxala irratti gaggeessuun ituu rakkoon hin dhaqqabiin dura baruun naannoo Ibolaa rakkootti fidu hubachuuf gargaara. Kana malees vaayirasiin Ibolaa naannoo kamitti caalaa ubaatii akka geessisu akkasumas babal'atu baruuf dursee nama qopheessaa jedhaniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti daayireektara kutaa Afrikaa akka ta'an Matshidis Moeti akka jedhanitti lakkoofsi namoota Ibolaan haaraa qabamanii dabalaa deemuun baay'ee yaaddessaa fi rakkoo hamaa ka fiduudha jedhu. Daangaa Koongoo darbee carraa Ibolaan babal'achuuf qabu guddaa ta'uun akkaan yaaddessaadha jedhu Moetiin. Dhukkuba balaa hamaa ta'e Ibolaan babal'ate hawaasaa fi diinagdee kutaa sanaa irratti dhiibbaa hamaa yoo geessise rakkoo daran hamaa kabiroo hordofsiisuu danda'a jechuudhaan aangawoonni WHO akeekkachiisaniiru. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya. Torbee ammoo walitti deebinuutti nagaatti an jaallanne gammada.